დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავაც უკრაინის კრიზისზე. პირობითად ვუწოდებთ კვლავაც ხასუს ამ უკრაინის კრიზისს, რადგან ცხადია, ეს არის გაცილებით მეტი, ვიდრე პრობლემა, რომელიც შეიძლება ერთ ქვეყანას, ანუ ორ ქვეყანას ეხებოდეს. სულ უფრო ინტენსიური ხდება, კიდევ უფრო ინტენსიური დიპლომატიური მცდელობები. თუმცა ისიც ჩანს, რომ ამ დიპლომატიურ მცდელობებს ჯერჯერობით არ მოყვება რაიმე განტვირთვა. რუსეთის მხრიდან დეესკალაციისკენ რაიმე ნაბიჯი თუნდაც. რიტორიკა არის კვლავაც უცვლელი. ვიცით, რომ იყო სატელეფონო საუბარი რუსეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერებს შორის. კიდევ არაერთი ქვეყნის ლიდერებს შორის იყო სატელეფონო საუბარი. პუტინთან საუბრის შემდეგ ჯოზეფ ბაიდენი გაესაუბრა ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტს. კვლავაც მხარდაჭერა გამოხატა და აღუთქვა ის, რომ ვითარების ესკალაციის, შემდგომი ესკალაციის შემთხვევაში პასუხი, რეაგირება იქნება მყისიერი და დახმარებაც მყისიერი და რეაგირება იქნება მწვავე. ესეთი ვითარება რჩება კვლავაც. არის კვლავაც სპეკულაციები, თუ მსჯელობა, ვარაუდი. განსჯა იმისა, თუ როდის, თუ კი გადაწყვეტს რუსეთი, როდის შეიძლება მოხდეს ესკალაცია ვითარებისა, როდის შეიძლება ის შეუდგეს ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას. არის კვლავაც სახელდება გარკვეული თარიღები, ერთ-ერთი მაგალითად ერთი კვირის შემდგომ პერიოდში დაახლოებით, ამ კვირის განმავლობაში დაახლოებით, რომ ვთქვათ, ოლიმპიური თამაშების დასრულებამ დო. მას შესაძლოა უკრაინის კრიზისის გათვლადი და გაუთვლელი მდგენელები, ამაზე ვილაპარაკებთ და აუცილებლად იმაზე, თუ რას უყურებს და რაზე ზრუნავს საქართველო. ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ თეო ნაკუბარდია, პარლამენტის დეპუტატი, ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის საქართველოს, თეონა.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანია ის, რომ კალბატონი თეონა გახლდათ საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელიც იმყოფებოდა დიდ ბრიტანეთში. გამართა არაერთი საინტერესო შეხვედრა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ოფიციალური შეხვედრები, ასევე ანალიტიკურ ცენტრებში. და ეს არანაკლები მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ამ ანალიტიკურ ცენტრებში შემადგენლობა, ხო, შემადგენლობა არის საკმაოდ ისეთი გავლენიანი. დელეგაცია საპარლამენტო ცხადია შედგებოდა უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან. ქალბატონი თეონა წარმოადგენდა ოპოზიციას ამ დელეგაციაში და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩემთვის პირადად და ვფიქრობ აუდიტორიისთვისაც არის ის, რომ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გახლავთ უსაფრთხოების ექსპერტი. ასევე წარსულში ნერვიტყვე, ხო, ექსპერტობა
არ სადმინდის, ხო,
ეს ჩინმენდლები არ იკარგება. მე მაინტერესებს დავიწყე ვიზიტით უშუალოდ და შემდეგ გადავიდეთ ვითარების შეფასებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ უფრო მეც ვილაპარაკებთ საკუთრივ უკრაინაზე. მაინტერესებს ახლა უფრო ჩვენი პოზიცია, ჩვენი მდგომარეობა, როგორ ვჩანვართ, რამდენად ვჩანვართ ამ ვიზიტის ფონზე. ასევე არერთი ნიუანსი იქნებოდა საინტერესო.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარე გახლდათ დელეგაციის ხელმძღვანელი და ჩვენ 4 დღის მანძილზე ვიყავით დიდ ბრიტანეთში, სადაც ჰქონდა შეხვედრები როგორც ლორდთა, ასევე თემთა პალატაში, საგარეო და თავდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელებთან, ასევე ჰქონდა ანალიტიკურ ცენტრებთან და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო ანალიტიკურ ცენტრებში შეხვედრა იმ ფონზე, როდესაც ეს ანალიტიკური ცენტრები არიან პოლიტიკის ფორმირებაში ჩართულები და მათ შორის ქმნიან პოლიტიკის დოკუმენტებს თვითონ მთავრობის დაკვეთით. ამიტომ მათი აზრი არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე, საქართველოს როლზე, შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით და ზოგადად რუსეთის შეკავების ის სტრატეგია, რომელიც აქვს დიდ ბრიტანეთის მთავრობას 2021-ში გამოქვეყნდა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტები კეთდება რუსეთზე როგორც საფრთხეზე, ნატოსთვის და ბრიტანეთის პოლიტიკაზე, რომელიც არის მიმართული იმაზე, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება, ნატოს უსაფრთხოება და რუსეთის შეკავება მოახდინოს სწორედ იმ პრინციპების და ნორმების დაცვისთვის, რომელთაც საბჭოთა კავშირის შემდგომ ცნობილი არის სოფლიო და ვფიქრობ რომ სამი ძირითადი საკითხი შემიძლია გამოკვეთო ამ შეხვედრების შეჯამების კუთხით. ერთი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში უსაფრთხოება, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი ხელახალი აგრესიის გამეორებას გეგმავს და დასავლეთში საკმაოდ მაღალი შეშფოთება არის და პირდაპირ უწოდებენ საშიშ დროს. შეიძლება საქართველოში ესე ნაკლებად იგრძნობა და არ ჩანს ეს საფრთხე, თუმცა დიდ ბრიტანეთში კიდევ უფრო მწვავედ დავინახე ის გამოწვევა, რომელსაც რუსეთი დღეს ქმნის და გეთანხმებით, რომ ეს არ არის უკრაინა, ეს არ არის საქართველო, ეს არის დასავლეთი და ეს არის არსებული უსაფრთხოების არქიტექტურა, რომელსაც საფრთხეს უქმნის რუსეთი. ამიტომ მთავარი საკითხი იყო უსაფრთხოების ბა რუსეთის შეკავება და საქართველო, რომელსაც არანაკლები საფრთხე ემუქრება რუსეთისგან, ვიდრე ეს არის უკრაინა. ჩვენი ამოცანა იყო და ჩემი პირადად მათ შორის, რომ მათ დაენახათ საქართველოს მოწყალობა და საქართველოს საფრთხეც მაშინ, როდესაც მთელი აქცენტი არის გადატანილი უკრაინაზე და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ის პოზიცია, რომელიც დღეს ხელისუფლებას აქვს, დაველოდოთ რა მოხდება და ხმა რა მოვიღოთ და ახლობის უტრირებ, თუმცა ესეა, კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, რომ არ არის ამ საფრთხეების საპირწონედ, ასე ვიტყოდი. და დემოკრატია რაც თვარია, დიდ ბრიტანეთთან საქართველოს აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა 2019 წლიდან. ეს ყველაფერი დაიწყო ვორდროპის დიალოგით 2014-დან თურქები და დიდ ბრიტანეთი ამ სტრატეგიული პარტნიორების კუთხით რამოდენიმე მიმართულებით თანამშრომლობს საქართველოსთან. ერთი არის უსაფრთხოება და პოლიტიკური საკითხები, ასევე არის მნიშვნელოვანი აქცენტი დემოკრატიის გაძლიერებაზე, არიან ფონდები დიდ ბრიტანეთში, რომელიც დემოკრატიის გაძლიერებისთვის ასევე ეხმარებიან მთავრობას, მათ შორის საპარლამენტო დამფუძნებლობის განხორციელების კუთხით. და ყველაზე მთავარი კრიტიკა რაც იყო, ეს არის 19 აპრილის შეთანხმების შეუსრულებლობა, განსაკუთრებით კი გამოყოფდი ორ საკითხს. ეს არის მართლმსაჯულო ეს რეფორმა, რომელიც ფიქრობ აქილევსის ქუსლია დღევანდელი ხელისუფლების, და ეს არის ძალაუფლების გადანაწილების საკითხი, რომელიც იყო 19 აპრილის შეთანხმებაში და არ შესრულდა. და სიმართლე გითხრათ, გაოცებაც კი ჰქონდათ დიდ ბრიტანეთში, როდესაც შეიტყვეს, რომ მხოლოდ უმრავლესობის პარტიის წარმომადგენლები არიან კომიტეტის თავმჯდომარეები და არა ოპოზიციის, რაც დიდ ბრიტანეთში ესე არ არის და იქ სხვაგვარად არის. ამიტომ დემოკრატია არის გზა ჩვენი დასავლეთისკენ, ნატოში წევრობისკენ და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების გარეშე ჩვენი დაახლოება დასავლეთთან რომ არ მოხდება, ეს არის ცხადია. შესაბამისად, ეს ორი საკითხი, დემოკრატიული რეფორმები, სადაც მნიშვნელოვანი ჩავარდნა ქართულოს ცნებას, ისევე როგორც უსაფრთხოება და განსაკუთრებით კი გამოყოფთი საქართველო როგორც შავი ზღვის ქვეყანა, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა და საქართველო როგორც ევროპის ნაწილი, რომლის უსაფრთხოებასაც რუსეთი უქმნის საფრთხეს. ეს სამი მნიშვნელოვანი ასპექტი გამოიკვეთა და მე დავინახე ის შესაძლებლობები ამ შეხვედრებზე, რაც აქვს საქართველოს ამ გამოწვევების ფონზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ კრიზის, ნებისმიერ გამოწვევას თან ახლავს შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს, თუმცა ამას ჭირდება პროაქტიული მუშაობა, ამას ჭირდება შესაბამისი პოლიტიკა და ამას ჭირდება, ფიქრობ, ასევე კონსენსუსი. კონსენსუსი არ მხოლოდ ხელისუფლების შიგნით, არამედ ოპოზიციის შიგნითაც. მე ვიქნები თვითკრიტიკული მათ შორის ოპოზიციაზე, იმიტომ რომ ეხლა, როდესაც ძალიან კრიტიკული დრო დგება ქვეყნისთვის და ჩვენი ინტერესებისთვის, ფიქრობ, რომ ოპოზიციამ უნდა დაიწყოთ ერთობლივად მუშაობა არა მხოლოდ თავრობის კრიტიკაზე, როგორც დღეს ეს არის, არამედ კონკრეტულ ინიციატივებზე და შეთავაზებებზე, ისევე როგორც საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე თავრობის წევრების დაბარებით და პასუხების მოთხოვნით, თუ ამ რთულ დროს რას აკეთებენ ისინი და როგორ უზრუნველყოფენ ისინი ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს.
ფიქრობთ, რომ არის შესაძლებლობა, ვთქვათ, მეტი მუშაობის შემთხვევაში გარკვეული მიზნების მიღწევის, გულისხმობ ოპოზიცია რომ ახსენეთ ახლა ამ კონტექსტში?
შესაძლებლობები ყოველთვის არის
და გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს.
რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, თუმცა პირადად კიდევ ერთხელ ფიქრობ და არ ვიქნები ნამდვილად გულუბრყვილო ეს რომ თქვა, რომ არსებობს ობიექტურად შესაძლებლობები განსაკუთრებით თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების და უსაფრთხოების კუთხით. ხა მე მაგალითად ერთ-ერთ შეხვედრაზე ანალიტიკურ ცენტრებთან შევთავაზე ანალიტიკურ ცენტრს, რომ საქართველო როგორც საცდელი პოლიგონი რუსეთის ჰიბრიდული ომის ყოფილიყო ბრიტანული ანალიტიკური ორგანიზაციების კოლების ობიექტი. დღეს სამწუხარო ვითარება არის ისეთი, რომ ძირთადად ამ ჰიბრიდულ ომის ტაქტიკის გამოყენებაზე ხდება უკრაინის შესახებ შესწავლა, მათ შორის არის მოლდოვაც ყურადღების ცენტრში, თუმცა არ არის საქართველო და ძალიან ცოტა კვლევითი ანალიტიკური ორგანიზაციები წერენ საქართველოში რუსეთის ჰიბრიდული ომის გამოყენებაზე. Ანგარიშებს. ისევე როგორც მათ შორის ქართველი სპეციალისტები, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ, მათთან უკავშირი და მათთან ინტეგრაცია იმისთვის, რომ ერთის ხრევ სურათი იყოს ფართედ დანახული რუსეთის ჰიბრიდული ომის და საქართველო იყოს იმ სტრატეგიაში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მსოფლიომ დასავლეთმა არ დაუშვას რუსეთის იმგვარი გაძლიერება, რომ ამან დააზიანოს ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა და დღეს სწორედ აი საფრთხე უდგას ქვეყანას.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაცილებით მეტი მაღალი ხარისხის შეშფოთება დაინახეთ იგრძენით ამ შეხვედრებზე ბრიტანელებისა, ვიდრე ამას გრძნობ
საქართველოში.
ამაზე მინდა უცებად კიდე რომ კითხოთ სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ თეონა აქუბარდია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327 და ყავს ერთი მსმენელი ხაზზე, დილო მშვიდობისა. გისმენთ.
გამარჯობა, სალბატონო.
გამარჯობა.
მე თავის თქვენ თუმას როგორ ჩანს დაბრუნდით სტუდიაში გახოცებული ვირუსის გამართების შემდეგ.
პარასკევს დაუბრუნდი, მადლობა.
ხო. ხო, გილოცავ. რაც ეხება საკითხს, გალბატონო თეონა. აი, როდესაც პუტინის ოცნება გახდა, რომ ნატო ეს ამორჩული ეს უნიათო ორგანიზაცია, არაფრის მათმედი პრაქტიკულად ეს თუ ხვალ ანზე გაიშლება და რა გინდა ქრისტეს მიდიხართ, ან ვაფშე რა უნდა ნატოს ახეთქენ ამ დაშლილ დაქუცმაციგულ რაღაც ორგანიზაციას, რომელიც თვითონ ამერიკამ არ მიატოვა. ნუ თუ რუსეთს არავინ ეუბნება, ანუ პუტინს ვალოდია შეროიძახი ციგარო, რომ რატო მოდიხართ ჩვენსკენ, ჩვენსკენ ჩვენ კი არ მოდივართ საქართველო, უკრაინა უარ ციძახის იმ ბინძური ღირებულებების ქვეშ ყოფნისა, როგორიც არის კორუფცია, ნეპოტიზმი, დაკარგებული სასამართლო, ოლიგოკრატია.
ეს არის თქვენი შეკითხვა? თუ კიდევ რამეს?
უსამართლო არჩევნები. ხო, ანუ თუ არ ეუბნებიან, აი
ეუბნებიან, კი.
რატო მოდის რატო ჩვენსკენ? ნუ შენ ბინძურებში შენი ხრუშები და ორები არ არიან, რომ აი ამ ბინძურებში კიდე იწვნენ.
მადლობა, დიდი მადლობა.
აბსოლუტურად გეთანხმები ჩვენ საბჭოთა კავშირის
მაგალითად,
რომ ჩვენი თავისუფლება დაგვეცვა და ეს თავისუფლება და სუვერენიტეტს ხშირად ახსენებენ, რომ სუვერენიტეტის საკითხი დააყენა რუსეთმა დღეს წესრიგში და კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რა არის სუვერენიტეტი? მე ვიცხოვროთ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენს ხალხს სურს, და ეს არის დემოკრატიის სასარგებლო არჩევანი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ საქართველოს დემოკრატიულმა საქართველომ განიზრახა და დეკლარირებული არის კურსი, რომ საქართველო აშენებს დემოკრატიულ სახელმწიფოს. და მეორე, ისეთ ალიანსებში შევიდეთ, რომელიც არის ჩვენი ინტერესი და ხალხის მიერ არის მხარდაჭერილი. ამიტომ საუბარი, როდესაც არის პუტინს რას ეუბნებიან, პუტინს ახსენებენ მათ შორის, რომ არა ნატო ქმნის საფრთხეს რუსეთისთვის, არამედ რუსეთი ქმნის საფრთხეს თავისი მეზობლებისთვის, იმიტომ რომ რუსეთს ყავს ოკუპირებულ რეგიონებში თავისი უკანონო ჯარები და აგვისტოს ომი ყველას კარგად ახსოვს, ისევე როგორც ეს არის უკრაინის შემთხვევა, ახსენებენ ასევე მოლდოვას და შესაბამისად საკმარის ეუბნებიან მერწმუნეთ თუ რა რაც უნდა იცოდეს პუტინმა, და მე მგონი რომ ეს ძალიან კარგად ის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ამოვიდეთ ქვეყნების ინტერესებიდან. არის რუსეთის ინტერესი, რომ საფრთხე შეუქმნას არსებულ არქიტექტურას, შეზღუდოს სუვერენიტეტი, გავლენის სფეროები კვლავ დააბრუნოს, და ბრეჟნევისეული დოქტრინა იყო ესეთი, შეზღუდული სუვერენიტეტი ამ ფორმით გვაცხოვროს. და მეორე არის ჩვენი ინტერესი, რომ ჩვენ ვიყოთ თავისუფლები და ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გსურს, და ისეთ ალიანსებს შევიდეთ, რომელიც ჩვენს ინტერესებს შეესაბამება. ამიტომ დღეს არის საუბარი არა მხოლოდ ნატოში წევრობაზე, არამედ ჩვენს თავისუფლებაზე და ჩვენ სუვერენიტეტზე. და აი აქ გვაქვს აღქმის პრობლემა საქართველოში სამწუხაროდ, რომ ეს კარგად არ იგრძნობა
და არ
არის კითხვები, რა უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანამ იმისთვის, რომ დაბიცვათ ჩვენი ინტერესები.
ვის აქვს ეს პრობლემა? ვერეკნება მთელ ქვეყანას.
რა თქმა უნდა, მთელ ქვეყანას არ აქვს. დავიწყებ ხა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება, რომელსაც ახლა
რით არის ეს გამოწვეული და აი კონტრასტი რაც დაინახეთ.
ქმედებებში არ არის გამოხატული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღეს რომ იყოს ეს ის ქვეყანა, სადაც ახმა არის შესაბამისი, რა თქმა უნდა, ვიხელავდით მთავრობის შიგნით განხილვებს უსაფრთხოების გარემოსთან მიმართებაში, ნუ ეს ყადაღებული უშრობის საბჭო, მაგრამ ნუ ხო, ასევე უსაფრთხოების ქვია დღეს. მეორე, ასევე ვიხელავდით ძალიან აქტიურად პარლამენტში მთავრობის წევრებს, კომიტეტებზე მოსასმენად იმისა, თუ რას აკეთებენ ისინი იმისთვის, რომ საქართველოს ინტერესები იყოს დაცული აი ამ კონტექსტში. ორჯერ იყო შეხვედრა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ყოველდღიურად დინამიურად იცვლება, ვითარება და უარესდება.
ინფორმაცია რაც მიიღეთ, მაგალითად იქნებოდით ხომ თუ არა? დობიჩგუფი შეხვედრა.
არა, დობიჩგუფი არა ვარ, მე ორი კანდიდატი დღეს ოპოზიციაში დობიჩგუფი არ არის არც ერთი.
საინტერესოა ესეც, მე არ ვიცოდი სამწუხაროდ, ჩემ დასამარცხვინად და როცა უსმენდით უსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლებს ხელისუფლების ამ ნაწილისა.
კიდევ ერთხელ ანალიზი არის, ანალიზი. არა, რა თქმა უნდა, დახურული შეხვედრა, მაგრამ ანალიზი არის, ანალიზი. ახლა როდესაც მოდის სიტყვაზე დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელი და ის ანალიზი გიყვება უსაფრთხოების გარემოსთან მიმართებაში, ეს არის ერთი. პარლამენტში უსაფრთხოების სპეციალისტები ბევრი არ არიან და შესაბამისად შეიძლება დეპუტატისთვის, რომელიც ამ სფეროში არ არის სიღრმისეულად შეხედული, მისთვის იყოს ანალიზი და მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ეს ანალიზი ისედაც ცხადია, იმიტომ რომ მე ამ სფეროში მუშაობ და ვაკურდები ყოველდღე მომავლენს, თუმცა მე მაკლია პოლიტიკა. არის ესეთი ვითარება, რას აკეთებს საქართველო და რა ნაბიჯებს დგამს. ანუ ერთი არის გარემოს შეფასება, რაც ძალიან კარგია, თუმცა მეორე არის ის, თუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ინტერესები იყოს დაცული. და ძალიან მარტივი კითხვა მაგალითად, რომ თუ უკრაინაში მოხდება ის, რაც რუსეთს სურს და რუსეთი დაიწყებს აგრესიას. ეკონომიკა, აი, არაფერს არ ვლაპარაკობ თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე. ეკონომიკა ამ შემთხვევაში რამდენად დაზარალდება საქართველოსი და რა გეგმა აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეაცვლოს ეს ზიანი. რა თქმა უნდა, ოკუპირებული რეგიონები და რუსი სამხედროები ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში. ამ კუთხით ხომ არ არის საფრთხე, რომ პარალელურად საქართველოსაც შეექმნას სამხედრო აგრესიის რისკი? ამასთან ერთად ჰიბრიდულ ომზე ვლაპარაკობთ. ხა ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის, როგორც ასე ვთქვა, უსაფრთხოების სპეციალისტის დაკვირვება სინქრონიზებულად, როგორ ხდება უკრაინაში გამწვევების ფონზე საქართველოს წინააღმდეგ ზეწოლა პოლიტიკური მოტივებით და პოლიტიკური ბერკეტებით. ეს არის ბორდერიზაციის გახშირებული ფაქტები, რომელსაც ვაკვირდებით მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ეს რისკის მაღალი ხარისხი შეინიშნება. ეს არის ადამიანების გატაცება, ასევე რომელიც შედარებით ინტენსიურია, ვიდრე ეს აქამდე იყო, და ეს არის განცხადებები, მათ შორის დე-ფაქტო ლიდერის ცხინვალის რეგიონის, რომელიც ამბობს ისევ და ისევ ანექსიაზე, საუბრობს ცხინვალის შეერთება რუსეთზე.
და პაწაწინა არც თუ ისე გზავნილები კრემლიდან.
რა თქმა უნდა, კრემლიდან და ბელორუსის პრეზიდენტის განცხადება, რომელსაც გამოუხმებენ ასევე ოკუპირებულ რეგიონების დე-ფაქტო
ლიდერის.
ხო, არა, ის ამბობს, რომ თუ საჭირო გახდა, თუმცა ამ შემთხვევაში ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერებით, რომლებიც ვენრომ აღიაროს. ანუ გარკვეულ წილად საქართველოს მიმართებაშიც შეინიშნება ამ საფრთხების გაზრდა. და შესაბამისად, ხა მე, როდესაც ვიყავი ანალიტიკურ ორგანიზაციაში, ვაკვირდებოდი ამ საფრთხეებს და სწავლობდი. თუმცა ხა ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის პარლამენტზე, პარლამენტის როლი არის ის, რომ მოთხოვოს თავრობას გარდა შეფასებისა, ის თუ რას აკეთებს იმისთვის, რომ რისკები შეამციროს. ნებისმიერი მთავრობის ვალდებულება არამხოლოდ რეაგირება რისკებზე და გამოწვევებზე, არამედ პრევენცია. და ამ კუთხით არის მთავარი პრობლემა და დღეს კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ ოპოზიციამ მნიშვნელოვანი როლი გააჩნია ამ კუთხით, რომ მოხდეს ანგარიშვალდებულების გაზდა და კითხვების დასმა მთავრობისთვის, ისევე როგორც ჩვენ შეგვიძლია რეკომენდაციების მიწოდება და კონკრეტული ინიციატივების. რამდენად გაიზიარებს ან არ გაიზიარებს, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ის, რომ ერთი ცხრი ჩვენმა ხალხმა დაინახოს, რომ არსებობს პოლიტიკური პარტიებში ძალა, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს და აქვს კონკრეტული ინიციატივები, და ასევე ჩვენმა პარტნიორებმაც დაინახონ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები ხელისუფლებისგან, არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ უკრაინის რეზოლუციაში რუსეთი უნდა ჩაგვეწერა, დიახუნა ჩაგვეწერა და ამაზე ბევრი ვიმუშავოთ, არამედ ის, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ თულ დროს.
კითხვა არის მაყურებლისგან და მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინო, ჯერ შევაერთებ, შემდეგ და მინდა ბრიტანეთს დავუბრუნდე. ისევ დილამშვიდობისა, გისმენთ. გესმით? აღარ დაგველოდა, მგონი თანსვალოდინე ძალიან. ალბათ გადმორეკავს 2988 327-ის საეთერო ნომერი. შეკითხვა არის მაყურებლისა თავდაცვის რა საშუალება გაქვს? გვაქვს ალბათ იგი რწმენა საჰაერო თავდასხმის შემთხვევაში და ამ კუთხით, ანუ თავდაცვის იარაღით თუ გვეხმარება ვინმეო და ასევე ბატონ თამაზ მაყურებელს მიმართავ უმდარესი კომენტარი იყო და დავმალე და ასე მოვიქცევი დროს ნუ დამაკარგინებთ ხოლმე ამაზე გისმენთ.
თავდაცვის საშუალებები მხარ საწინააღმდეგო თავდაცვა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა პრობლემა აგვისტოს ომის დროს და შემდგომ როდესაც მოიხსნა ეს ჩუმი ემბარგო თავდაცვის შეიარაღების მიწოდების კუთხით საქართველოსთან მიმართებაში ფრანგული კონტრაქტი ალბათ ყოველთვის ცნობილია ჰაერის საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებების მიმართულებით მივხვდით იმის რომ თვითონ დეტალები საიდუმლოა და ამაზე ვერ ვილაპარაკებ ყოველ შემთხვევაში იყო ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმული მივხვდით იმის რომ რა თქმა უნდა ცალკე ჰაერის საწინააღმდეგო თავდაცვის შესაძლებლობები არ ყოფნის მთლიანად ქვეყნის თავდაცვის და კომპლექსური ღონისძიებებია გასატარებელი. ამიტომ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის თავდაცვიანობა. ძალიან მნიშვნელოვანი დიდ აქცენტებს აკეთებენ ინო, როდესაც საუბრობთ ამ ჰიბრიდულ ტაქტიკაზე. ერთი არის მედეგობა, რეზილიენს რო ეძახიან და რამდენად არის ქვეყანა ერთიანი და ძლიერი იმისთვის რომ აი ამ დარტყმებს სხვადასხვა ტაქტიკის გამოყენებით გაუძლოს. საინფორმაციო ველი არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ისევე როგორც სხვა ბერკეტები,
როდესაც რუსული პროპაგანდა და ერთიანობაში არის
საზოგადოების და ხელისუფლების ერთიანობა იმისთვის რომ წინააღმდეგობის გაწევა მოხდეს მოწინააღმდეგისთვის. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ქვეყნის შიგნით რაც გვაქვს ეს არის ის პოლიტიკური პოლარიზაცია რომელიც რამოდენიმე წელია უკვე მიმდინარეობს სადაც ვერ ვთანხმდებით მნიშვნელოვან საკითხებზე ქვეყნისთვის და ეროვნული უსაფრთხოება უნდა იყოს თანხმობის საგანი ხელისუფლებასა და ოპოზიციასა და საზოგადოებასა და მთავრობას შორის. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის აი ეს გამოწვევა, მე ვფიქრობ, რიგ სხვა გამოწვევებთან ერთად და მე ვფიქრობ, რომ ამ რთულ დროს კონკრეტული ინიციატივები უნდა იყოს სწორედ აი ამ პრობლემებზე, არამხოლოდ სამსჯელოდ, არამედ გადაწყვეტის კენ უნდა იყოს მიზან მიმართული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რაც ხდება უკრაინაში არ არის სადღაც სხვა აფრიკის კონტინენტზე, ეს არის ძალიან ახლოს და პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ინტერესებს და ეს არის ჩვენი თავისუფლება, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი და დღეს ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის რომ საქართველოს გადარჩეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩირქში ჯდომის პოზიცია ამ ყველაფერს ნამდვილად არ ეხმარება, რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია საჭირო ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, ისევე როგორც უკრაინასთან და ძალიან სამწუხაროა ისევ და ისევ ბატონ ნიკობახიძეს ის განცხადება რომ ისინი არ ჩავლენ კიევში და თუ საჭირო გახდა მერე იფიქრებენ. ეს არის ძალიან ერთი ცხრება ძალიან არამეგობრული განცხადება და მხთალი პოზიციიდან გაკეთებული განცხადება და კიდევ ერთხელ დამაზიანებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი რაღაცა კონკრეტულ მის ვოიაჟზე, აქ არის პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე საუბარი ისეთი ქვეყნის, რომელთანაც ჩვენ ვიზიარებთ როგორც ოკუპაციას და საფრთხეებს, ასევე ინტერესებს ნატოში წევრობის კუთხით და ამას თუ კარგად ვერ იაზრებს ქართული ოცნება, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ის არის აბსოლუტურად საპირისპირო პოზიციაში იმ ინტერესების, რომელიც ფიქრობ კონსტიტუციაში ჩავწერეთ, თუმცა ვერ ვახორციელებთ, რაც გულისხმობს ჩვენს დემოკრატიას, ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენს ნატოსა და ევროკავშირში წევრობის ინტერესს.
ერთი მხარეც დავინახე შეიძლება სტარა ცოტა ოპოზიციის ვიზიტების მნიშვნელობის დაკნინებისთვის ხო არის უფრო შიდა ბაზრის მოხმარებისთვის
სამწუხაროდ გეთანხმები ყველაფერი არის ისე შიდა პოლიტიკაზე და ქართული ოცნება ვერ ამოვიდა აი ამ თავისი ჭურჭლიდან რომ ხოლმე აი ეს რაღაცა შიდა ოპოზიციასთან ბრძოლა არის მისი მთავარი მისია.
ოდესაც
ქვეყნის გარეთა თბილისიდან 30 კილომეტრამდე 40 კილომეტრამდე დგას რუსის ტანკი და საოკუპაციო ძალები და ამის არ დანახვა არის ქვეყნის ინტერესების ალბათი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ პარტია, რომელიც უნდა გადარჩეს ქართული ოცნების სახით, რასაც ისინი აკეთებენ, არამედ ეს არის ქვეყანა, რომელიც უნდა გადარჩეს იმ საფრთხეებიდან, რომელსაც რუსეთი ყოველდღიურად ქმნის და რომელსაც ზდის და ჩვენ ამას ვერ უპირისპირებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ შესაძლოა საუბარი ერთის ხრივ ქართული ოცნების არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე, ამას უნდა მოყვებოდეს ლოგიკურად დემოკრატიის გამტკიცება, უსაფრთხოების ინსტიტუტების გაძლიერება, ეკონომიკის გაძლიერება, სადაც მნიშვნელოვანი გამოწვევები გვაქვს და ეროვნული მედეგობა, რომელზეც ნატო და ევროკავშირის შეთანხმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც უნდა გააკეთოს ქვეყანა.
რო ძალიან სწრაფად გვეწურება, მსმენელი დაბრუნდა, მგონი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
Да, გამარჯობა,
მოგესალმებით.
გამარჯობა. თარგატენო თეონა, აი თქვენი საუბარი ახლა იმის შესახებ, რომ ჩვენ კიდე თუნი ნატოსკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, რა, აი მოგე შეგნებული მტრობა მგონია ჩვენი ქვეყნის ბოდიშგისთ შეიძლება გაწყვეინოთ, მაგრამ ჩემი საზრით
ზანეთ.
ჩვენ ბუქარესტის 2009 წლის აღიარება მოგვიტანა ოსეთი. ჩვენ ამერიკის მიერ ამერიკელებს აკამდე საყაროს დირიჟორად თვლიდა თავს და ახლა უკვე სამწუხაროდ აღარ არის ის რეალობა, აღიაროთ ესეც, ამაზე თქვენ და ადროს არ არის საუბარი. სხვაგვარად გადაწყვეტილია თქვენ ყოველთვის აი ეთხება აქციაზე პარანოია ამას გონი საკითხთან კავშირდება დაკავშირებით და ნუ გეთახვებით ამაში უბრალოდ თქვენს სტუდიაში ფაქტობრივად საკითხთან კავშირი ცხოვრობს, უბრალოდ განსხვავებული ადრე თქვენთან საერთოდ არის.
დიდი მადლობა. აი მე მგონი ახლა გამოხატავთ ამაზრს, ხო?
უბრალოდ ვიცი მე რა გიკო ჩაიდანარე ჰატინფოები და ხუთი ადამიანი თვალი დაუზიან და ანუ გასხოვნი მე ადრე შემდეგ ამოხეთ
განსაკუთრებული
თქვენგან დასკვნები როგორ ჯუმას ნუხენ რა ამერიკიდან ფინანსება თქვენი რადიო
ვიცი რომ
გასხოვნი ადრე უნდა
უკაცრავად კი სახელი რო გამახსენოთ ბაბა ბოდიშის მოხდით რომ მიყასოთ
მე რადი ქონიავა
კი ბატონო კი ბატონო ყველანაირ აზრს პატივცემ, მათ შორის განსხვავებულს და ნამდვილად არ მწყენია თქვენი პოზიცია, იმიტომ რომ ამ პოზიციას აქვს არსებობის უფლება და არსებობს კიდეც. შესაბამისად, მადლობა კითხვისთვის. ბატონო მერაბა, როდესაც იყო ომი, როგორც ცხინვალში, ასევე აფხაზეთში, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ოფიციალური განცხადება ხომ არ ქონია გაკეთებული? 2002 იყო, როდესაც პირველად მოხდა საქართველოს მხრიდან დაფიქსირება განაცხადის ნატოში წევრობის კუთხით. ანუ არ არის ნატო ის, რის გამოც რუსეთი გვიპირისპირდება ხომ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანების სურვილი? ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი და ჩვენი თავისუფლება. თუ საუბარი არის იმაზე, რომ რა სურს ჩვენ როგორც ხალხს და რა სურს ქვეყანას და რა სურს რუსეთს, აქ არის თავარი ინტერესების დაპირისპირება. რატომ იყო რომ სოხუმს ბომბავდა რუსეთის შეიარაღებული ძალები, რეგულარული არმია, და რატომ იყო რომ იარაღს აწვდიდნენ მათ შორის სეპარატისტებს, და რატომ იყო მთელი ეს ყველაფერი? ეს იყო რუსეთ საქართველოს ომი და ალბათ გახსოვთ კიდეც შევარდნაძემ კიდეც თქვა ეს, როდესაც სოხუმის დაცემა მოხდა. ნატო არ არის მხოლოდ ისაკ, ნატო ჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი და იმ ოჯახებში, რასაც ჩვენ გვინდა ყოფნა დემოკრატიის კუთხით, იმ კლუბში ვიყოთ გაწევრიანებულები. თუმცა საფრთხე ექმნება არა მხოლოდ ნატოში წევრობას რუსეთის ქმედებისგან, არამედ ექმნება ჩვენ სუვერენულ არჩევანს, როგორც გვინდა ისე ვიცხოვროთ და ისე წავიყვანოთ ქვეყანა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეიძლება თქვენ განსხვავებული ცია კონდეთ, რა თქმა უნდა, ეს მისაღები და ნორმალურია, მაგრამ არ დავივიწყოთ ის ისტორია, რომელიც დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ძალიან მალევე ნახეთ რუსეთის ყველა ბერკეტის გამოყენება იმისთვის, რომ საქართველოს არ წასულიყო წინ და საქართველოსში ყოფილიყო მუდმივი ქაოსი იმისთვის, რომ თავის ინტერესები მარტივად გაეტარებინა. და მე ფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ ნატოზე განსხვავებული პოზიციები, ჩვენ თანხმდებით თავარზე, რომ საქართველოსში ჩვენ გადავწყვიტოთ ხალხმა ისეთ ის მომავალი, რომელიც სურს და არა რუსეთმა, როგორც ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო. საინტერესო კიდე მსვენელის ხედვა, როგორ ხედავს ჩვენ და მე პირადად 5 ივლისით ჩემზე გადმოიტანა პასუხისგებლობა საბჭოთა კავშირ. მაქვს დიახ საბჭოთა კავშირზე პარანოია და არ არის ეს უსაფუძლო პარანოიას უძახი, თორემ ყველაფერში და ბევრ რამეში ჩანს სამწუხაროდ მე ეს არ მეხარია.
დიდი ბრიტანეთი.
მკითხეთ, აუცილებლად ხო მკითხეთ სმენელს, რომელიც წელს მოხდა ოკუპაცია, ხო ნათელია მოკლედ აქ, რომ საიდანაც იწყებს ათვლას ბუქარესტის ბრალი ყოფილა აგვისტოს ომი.
თუმცა ორივე ომი მანამდეც იყო საქართველოში
და რა თქმა უნდა,
ბუქარესტის ბრალი ნამდვილად არ იყო. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ბატონის აი ასევე მინდა აი საზრდო
გავეშხე, რომ
ის მტკიცებულება, რომ ბუქარესტის გადაწყვეტილება რომ არ ყოფილიყო ომი არ იქნებოდა საქართველოში ან უკრაინაში, არის რუსული ნარატივი. იმიტომ რომ რუსეთი დღეს ითხოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების უკან წაღებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხმე არ ვიცი ალტინფოს ალბათ ხშირად უყურებ, თუმცა კიდე ეს არის ცალსახად რუსეთის ნარატივი, რომ ბუქარესტის სამიტის გამო იყო საქართველოში ომი და არა სხვა რამის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გაიხსენეთ 90-იანები, გაიხსენეთ ის ომები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა რუსეთთან და რუსეთი, რომელიც პირდაპირ მონაწილეობდა ამ კონფლიქტებში და ამ შემთხვევაში უკვე მარტივი იქნება სიმართლის და დეზინფორმაციის გარჩევა.
და ბრიტანეთს უბრუნდები და აუცილებლად მინდა კითხოთ, იყო თუ არა განსჯის თემა? Მეტი დრო მინდოდა ამისთვის, მაგრამ რა გაეწყობა განსჯის თემა, ის ახალი ალიანსის იდეა, ჯერ კიდევ იდეა, რომელიც არ არის გაფორმებული ჯერ, და საქართველოს ინტერესი თუ იყო გამოხატული ამ ალიანსის მიმართ? ეს მაინტერესებს.
ერთი ცხრობ ყველა შეხვედრაზე პირადად მე მქონდა ეს კითხვა იმისთვის, რომ დამენახა შესაძლებლობები საქართველოსთვის ამ ახალ ფორმირებაში, მცირე ალიანსები, ესეც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს არ ნიშნავს, რომ ნატოს ალტერნატივა იქნება. ნატოში დიდი ბრიტანეთი არის ყველაზე მძიმეწონიანი ქვეყანა, იმიტომ რომ თავდაცვაზე ყველაზე მეტს ხარჯავს და ბრექსიტის შემდგომ მას მთავარი საგარეო ასპარეზზე ინტერესი აქვს, რომ ნატო იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების გარანტია, რომელსაც რუსეთი დღეს საფრთხეს უქმნის. სწორედ ამიტომ აქვს რუსეთის შეკავება ერთ-ერთ პოლიტიკის მიზნად განპირობებული. და მეორე, პოლონეთთან ბრიტანეთს აქვს ისტორიულად მნიშვნელოვანი კარგი ურთიერთობები და პარტნიორული ურთიერთობები. ამიტომ ბრიტანეთი პოლონეთის ეს ალიანსი არ არის ახალი, ისევე როგორც უკრაინის. აღმოსავლეთ ევროპა არის ყველაზე მოწყვლადი რუსეთიდან, რომელთაც ახსოვთ რუსული ოკუპაცია. ამიტომ მათი წუხილები და მათი განწყობები რუსეთთან მიმართ ყველაზე მეტად არის გაზიარებული დიდ ბრიტანეთში. და აი, როდესაც საუბრობთ ამ ახალ ალიანსებზე, იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი არ დაიწყებს ფართომასშტაბიან ომს უკრაინაში ახლო მომავალში, რომლის მოლოდინიც ახლა არის, ამ ალიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში საქართველო იყოს წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსი ჯერ არ არის საბოლოო ჯამში დასრულებული. მაგრამ მე შესაძლებლობები დავინახე, არსებობს კონკრეტული გზები ამ შესაძლებლობების გამოყენებისთვის, რასაც საჯაროდ ნამდვილად არ მინდა, რომ ვისაუბრობ, იმედი მაქვს, რომ ამ გზით წავალთ. და კიდევ ერთხელ, ჩვენ აუცილებლად უნდა მიმუშაოთ ძალიან ინტენსიურად ყველა ჩვენ პარტნიორთან, მათ შორის დიდ ბრიტანეთთან, იმიტომ რომ საქართველოდან წაღებული აზრი, რომ აგრესიის მსხვერპლი იყო ჯერ რუსეთი, შემდგომ უკრაინა, ჯერ საქართველო, შემდგომ უკრაინა, და ყველა ის განცხადება, რომელიც შეიძლება დიდი ბრიტანეთის ოფიციალურ პირებს აკეთებდნენ, როდესაც უკრაინის აგრესიაზე საუბრობენ, ახსენებენ საქართველოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და საქართველო უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, მათ შორის პოლონეთთან და უკრაინასთან აი ალიანსის ფორმირების პროცესში, რომ მეტი თავდაცვის უნარიანობა, მეტი უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება მოახდინოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერავინ ჩვენ საქმე ჩვენ ვერ გააკეთებს და ეს არის სამუშაო პროცესი, მაგრამ ის, რომ პროაქტიულად თავრობა უნდა იმუშაოს ყველა პარტნიორ ქვეყანასთან და წინასწარ მოიფიქროს ამ შესაძლებლობებში რა შეიძლება საქართველოს ქონდეს, ეს არის მთავარი ამოცანა წესით დღეს თავრობისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ თავრობაში დიდად მაინცდამაინც საგარეო აქტივობა, პროაქტიული საგარეო პოლიტიკის კუთხით არ შეინიშნება და გასაგები არის, იმიტომ რომ მათ გარკვეულად დაველოდოთ რა მოხდება, პოზიცია აქვთ, რაც არ არის ქვეყნის ინტერესებისთვის სწორი, ამ შემთხვევაში ჩვენ როლი გვაქვს ოპოზიციას და მე ამის გაკეთებას ნამდვილად ვაპირებ სტრატეგია აღმაშენებლიდან, რომ შევთავაზო ყველა ინიციატივა, რომელიც ქვეყნის ინტერესებისთვის იქნება საჭირო და ვეცადო, რომ ამ თანამშრომლობით ფორმატში ქართულმა ოცნებამ დაიწყოს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ გარღვევებს ამ კუთხით არ ველოდები.
ეს კითხვა მაქვს, როდესაც ეს კითხვა დასვით თქვენ. მხოლოდ თქვენ დასვით ამ თემაზე კითხვა?
არა, ესე არ იყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ასევე საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს კითხვა მხოლოდ მე არ დამისვა. ძალიან დიდ მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ კითხვა ყოფილიყო ასევე უმრავლესობის გუნდიდან, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება, უმრავლესობა არის ის ძალა, რომელიც არის პასუხისმგებელი ქვეყანაზე და შესაბამისად ის რომ ორივე მხრიდან იყო ეს ინტერესი გამოხატული, ფიქრობ მნიშვნელოვანი ისევე, როგორც ორივე მხრიდან იყო ალარმისტულად გაკეთებული განცხადებები საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, რომ ყურადღება იყოს აქტიურად მიქცეული საქართველოსაც.
კითხვა დასვით. რო პასუხიდან გამომდინარე, რა შეიძლება შეგექმნათ? განიხილებოდა აი თქვათ ამ სამეულის შიგნით ეს თემა ახალი იყო?
ახალი თემა არის, კიდევ ერთხელ
ვაბარო, რომ თქვენ გაინტერესოთ, ეს იყო ხო, ანუ
ის პირველად მოხდა დაინტერესება, კითხვის დასმა ამ ალიანსის მიმართებაში პირველად იყო საქართველოს მხრიდან ოფიციალურ დონეზე.
ეს კი, მაგრამ
ძალიან მნიშვნელოვანია
და დანახული ხავდა საქართველოს.
კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ფორმირების პროცესშია ეს ალიანსი, ეს კარგად მკაფიოდ არჩანდა შესაძლებლობები ამ ალიანსის და საქართველოს იქ ყოფნა. თუმცა კითხვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს არის ინტერესი და უკვე შემდგომ მუშაობა არის გასაგებია შესაძლებელი ფაურობის ხრიდან, რომ ამ ინტერესებში კონკრეტული ინიციატივები იყოს საქართველოს ხრიდან. ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ომი არ დაიწყება უკრაინაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ არის ორი სცენარი, ერთი არის რომ შესაძაც ომი იწყება უკრაინაში და მეორე თუ არ იწყება ომი, ამ შემთხვევაში გრძელვადიანი დაძაბულობა რუსეთთან რა თქმა უნდა ნარჩუნდება. სწორედ აი აქ არის შესაძლებლობები საქართველოსთვის, რომ ყველანაირ კრიზისში ჩვენ მოვძებნოთ ის შესაძლებლობა, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და ამას ჭირდება ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან აქტიური პოლიტიკა, დიპლომატია და შესაძლებლობების ძიება. და სწორედ აქ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში ვარ, მე ვეცდები, რომ ვიყო აქტიური როგორც ინიციატივების მიწოდების კუთხით, ასევე ზედამხედველობის განხორციელების, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ იმის ფუფუნება, რომ საგარეო პოლიტიკა უსაფრთხოება არ იყოს მთავარ ყურადღების ცენტრში დღეს, როდესაც საფრთხე ემუქრება ქვეყანას.
ხადე არ გვაქვს. და თუ მე სწორად ვიცი, დღეს, რადგან 5 ივლისი თვითონ მსმენელმა ახსენა,
ჩვენ შევიტანეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე კიდევ ერთხელ ინიციატივა.
კეთილი.
და კიდევ ერთხელ ვიტყვი. აქაც მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ამ დღეს მოხდა კონსტიტუციაზე თავდასხმა არამხოლოდ ჟურნალისტებზე, ორჯერ ჩამოხსნეს ევროკავშირის დროშა. ეს იყო ჩვენი დასავლური ღირებულებებსა, დასავლური ოჯახში გაწევრიანებაზის სურვილზე და მისწრაფებაზე თავდასხმა, და ეს იყო ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ღიად დღეს უკვე პოლიტიკური პარტიის სახით ითხოვს რუსული ბაზების დაკარგვა საქართველოში. ამიტომ მე პირადად ვხედავ აქ, რა თქმა უნდა, კრემლის კვალს და რუსულ ინტერესებს. სწორედ ამიტომ გვაქვს სახელმწიფო, რომ უნდა მოხდეს გამოძიება ერთი მხრივ ამ ორგანიზებული ჯგუფის შესაძლო კავშირებზე კრემლთან, და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სხვა მიმართულებით უნდა იყოს გამოძიება, და მეორე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რატომ ვერ მოახერხა პრევენცია ამ ორგანიზებული ძალადობის, როდესაც ეს წინასწარ იყო გაცხადებული.
ამ თემას ცალკე აუცილებლად დავუბრუნდები, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, და არა ისე არ ვხედავ და ცხადია განსხვავებულად ვხედავ, იშვიათად გამოუკვეთავ ჩემს პოზიციებს ხოლმე ეთერში, ვიდრე ის მსმენელი, რომელმაც დარეკა, რომ ნატოზე საუბარი მტრობა ქვეყნისა და ამან და ჩემმა საბჭოურმა, ასე ვთქვათ, სტილმა გამოიწვია და ასეთმა რაღაცებმა 5 ივლისი და ალტინფოს შექმნა და რაღაც ესეთები. ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ ამბებს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გიქრათ.
დიდი მადლობა თქვენ.
სტუდიაში მობრძანებისთვის თეონა აკუბარდია, საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის წევრი, იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ უკრაინის საკითხით. თუ არის ხაზზე ჩვენი კეთილი, დიდი მადლობა. ხაზზე არის ჩვენი მეორე სტუმარი, ეკატერინე ტყეშელაშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და რომელსაც აქვს მიმდინარე ინტენსიური გამოცდილება უკრაინაში მუშაობისა. აღარ გავყვები უწინდელმის ბიოგრაფიას. დილა, მშვიდობის, აქ ალბათ ნოეკა.
დილა, მშვიდობის, მოგესალმებით.
მაშასე, უკრაინის კრიზისის გათვლადი და გაუთვლელი მდგენელები დღეს. გააქტიურებული დიპლომატია კიდევ უფრო, რომელიც ვახსენე, დაძაბულობა არ მცირდება, თუ არ იზრდება რაღაც, რასაც ვაკვირდები შეფასებებს და სურათს, ასეა კიდევ უფრო მეტი არის ალბათობა და დაშვება და პროცენტი იმისა, ასე ფასდება ხოლმე, რასაც ასე ვადევნებ თვალს, იმისა, რომ გარდაუვალია ესკალაცია ვითარების. უკრაინა ვიცით, რომ ითხოვს რუსეთისგან და ყველა ორგანიზ ეუთოს ყველა წევრისგან დაუყოვნებლივ შეხვედრას, იმის გამო თუ რა ხდება უკრაინის საზღვართან, რა მოძრაობებია, ამას ითვალისწინებს კონკრეტული ვენის დოკუმენტი, როგორც ვიცით. რას უყურებს და რაზე ზრუნავს საქართველო? ეს არის ასევე ჩვენი სამსჯელო თემა, მაგრამ პირველ ყოვლისა უკრაინა, რომლის მიმართ ახლა არის უდიდესი ყურადღება, არის ინტენსიური დახმარება სხვადასხვა სახის, და ასევე ამ ფონზე ძალიან მკაფიოა ბოლო დღების ჩათვლით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკა პრეზიდენტისა პირველ რიგში, რომ პანიკას არ უნდა ავყვეთ, რომ ეს არის ახლა ყველაზე დამაზიანებელი. მე მინდა თქვენ მოგცეთ თქვენი შიგნიდან დანახული სურათი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან ძნელია გათვლად ფაქტორებზე დღეს უკვე ლაპარაკი, იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია ისე ვითარდება დღეს მართლა საბოლოო ჯამში, კრემში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული სცენარი, როგორ განვითარდება. სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, კარტები გაშლილია, როგორც იტყვიან. დასავლეთის პოზიცია ძალიან ნათელია, ის არ შეცვლილა დღემდე. არ მიმდინარეობს რაიმე სახის წნეხი უკრაინასთან მიმართებაში, რომ მან კომპრომისული რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს რუსეთთან მიმართებაში მინსკის შეთანხმებებიდან გამომდინარე. ანუ აქ ცალსახა პოზიცია დასავლეთის, რომ იმ ინტერპრეტაციით ამ ხელშეკრულებების შეთანხმებების შესრულება, რა ინტერპრეტაციაც რუსეთს გააჩნია, არის დამაზიანებელი უკრაინისთვის, არის დამაზიანებელი არამარტო უკრაინის მომავლისთვის, არამედ თავისთავად იმ პრინციპის განხორციელებისთვისაც, რომ სუვერენულ სახელმწიფოებს დამოუკიდებლად უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა საკუთარი ბედიღვის გადაწყვეტის. უკრაინა, რაც თავარია, თვითონ არ იცვლის პოზიციას და არ არის მზად კომპრომისზე და ესეთ ეფემერულ მშვიდობაზე მომავალში გაცვალოს რეალური პარამეტრები საკუთარი უსაფრთხოების და სუვერენიტეტის, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღეს საქართველოში მოსასმენად, ალბათ ჩვენი სმენელისთვის. უკრაინა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ალყა შემორტყმულია რუსეთის მრავალრიცხოვანი არმიით, როდესაც დღეს ყველა სადაზვერო ინფორმაციით მონაცემი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით რუსეთს შეუძლია განახორციელოს ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები, რომელიც არ იქნება მარტივი განსახორციელებული რუსეთისთვის, მაგრამ ეს შესაძლებლობა აქვს, და რომ პოტენციურად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაც ან მიღებულია, ან შეიძლება მიიღოს პუტინმა საიმისოდ, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. უკრაინა არ გატყდა. უკრაინა არ გატყდა არც საზოგადოების დონეზე, არც პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დონეზე. უკრაინა არის მშვიდად, რამდენადაც მშვიდად შეიძლება ამით ში იყოს ერი, მაგრამ გასაოცარი მზაობა ამ თვალსაზრისით და სიმყარე იმასთან დაკავშირებით, რომ ტერს ღირსეულად შეხვდნენ, თუ კი ის გადაწყვეტებს, რომ არც თავს დაესხათ, მაგრამ შიშიდან გამომდინარე არ დათმოს თავისი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი.
ის პოზიციონირება, რაც რუსეთს აქვს, რა მოძრაობებიც მან გააკეთა დღევანდელ დღემდე, არამხოლოდ ხმელეთზე, არამედ ზღვაშიც, ძალიან კონკრეტულ შეშფოთებას და მობილიზაციას იწვევს უკრაინისა და მისი დასავლელი პარტნიორების. თეონ აკუბარდია მყავდა სტუმრად, რომელიც ახლახან საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებოდა დიდ ბრიტანეთში, და აღნიშნა, რომ მისი შეფასებით დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ხელისუფლების გაცილებით მაღალი, გაცილებით უფრო შეშფოთებულები და დაძაბულები არიან შექმნილი ვითარების გამო, ვიდრე საქართველო და საქართველოს ხელისუფლება, რაც არის პარადოქსი, ვინაიდან დიდი ბრიტანეთი დღეს ობიექტურად გაცილებით უფრო დაცულია, რომ ავიღოთ ხომ, სხვადასხვა საფრთხისგან, ვიდრე საქართველო. რაშია ჩვენი პრობლემა? ამ აღქმებს გულისხმობ, როგორი პოლიტიკური პოზიციაც უნდა გქონდეს ადამიანს, სულ მინდა ყველანაირად ტყავში ჩავჯდე სხვადასხვა ადამიანისა, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის თუ ინტერესების მქონესი, რაშია პრობლემა არსებითი საქართველოს?
საქართველოს
აღქმის კუთხით, რაც შესაბამისად განაპირობებს მოქმედებებს შემდეგ.
აქ ალბათ სხვადასხვა ფაქტორია განსახლებული, რა კუთხით უყურებთ ჩვენ, ვისთვის რა შეიძლება იყოს აღქმადი როგორც საფრთხე. მათთვის, რომელთათვისაც ამორფული პოზიცია და ჩვენი ხელისუფლების დიდი ნაწილისთვის ალბათ ეს არის დღეს ესეთი მახასიათებელი, როდესაც არ არის მყარი ღირებულებითი პარამეტრების, რა გინდა, რომ ანუ საით მიემართები ქვეყანა, სადაც არ მოგიდგენია საკუთარი თავი, რამდენად ღირებულია შენთვის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი რეალურად ამ სიტყვების ქვეშ, რაც იგულისხმება კონცეპტუალურად, მაშინ არ შეიძლება, რომ საფრთხეს არ ხედავდე. და არ შეიძლება არ ხედავდე იმას, რომ ამ გადამწყვეტ ისტორიულ მომენტში არ ქონდეს შენი პოზიცია დაფიქსირებული, თუ რას ხედავ, რა საფრთხების მატარებელია ის, რაც ხდება დღეს უკრაინასთან მიმართებაში, რამდენად ეს გეხება შენ, და ყველაფერთან ერთად რამდენად შეიძლება გეყოს საღი აზრი და გამბედაობა, რომ ამოიღო არამარტო გამოთქვა შენი პოზიცია, არამედ თავი დაანებო უკვე იმ პოზიციის გახმოვანებას, რომელიც დღეს მსოფლიოში აღარავის აღარ ახსოვს საერთოდ, თუ რა მოხდა 2008 წელს ჩვენთან ქვეყანაში. დღეს საყოველთაოდ არის აღიარებული, რომ რუსეთის აგრესია საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც იყო დაგეგმილი და განხორციელებული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, მაშინ იყო საწყისი იმ გზის რაც დღეს კულმინაციის თვალსაზრისით ვითარდება უკრაინაში. ეს არის ევოლუცია, რომელიც განვლო რუსეთმა სამწუხაროდ იმ დროისათვის არ იყო ის პოზიცია დასავლეთის იმ ხარისხის და ისეთი სიმტკიცის, რასაც დღეს უკვე დასავლეთი ნათლად გამოხატავს უკრაინასთან მიმართებაში და დღეს ძალიან ბევრი დასავლელი კოლეგა, პარტნიორი, პოლიტიკოსი იქნება ეს თვით აღიარებენ შეცდომას, რომ ჩვენ რომ მაშინ გავუკეთებინა ის, რაცაც ვაკეთებთ დღეს და მზადვარ გავაკეთოთ უკრაინესთან მიმართებაში, არც 2014 მოხდებოდა და არც დღეს ვიქნებოდით იქ, სადაც ვართ. შობს გვიან ვიდრე არასდროს ბუნებრივია, დასანანია, რომ თავის დროზე ესეთი სიცხადე ვითარების აღქმის არ იყო, მაგრამ ძნელია მოელოდე გარედან პოზიციის სიცხადეს, როდესაც ქვეყნის შიგნით დღეს კიდევ არამარტო რუსეთი არ არის დანახული ქვეყანად, რომელმაც აგრესია განახორციელა ქვეყნის წინააღმდეგ, არამედ რაღაც შიდა პოლიტიკურ ამაზრზენ ასე ვთქვათ დისკურსია ჩართული ის სტრატეგიული საკითხი, რომელიც ქვეყნის არსებობა არსებობას განსაზღვრავს მომავალში.
შეიძლება თუ არა უკრაინა გამოდგეს მაგალითად იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის თავად ქვეყნის მკაფი ოპოზიციას იმისთვის, რომ ადეკვატური იყოს აღქმაც შენი პრობლემისა და არა მხოლოდ შენია, ცხადია, როცა რუსეთზე ვაპარაკობთ გარედან. 2014-შიც არ იყო ადეკვატური, კი, მოყვა ამას სანქციები, მაგრამ ვიცით, რომ ამ სანქციებს მათ ეფექტს ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ეფექტი ჰქონდა, მაგრამ არანაირი ცვლილება რუსეთის პოლიტიკაში არ შეუტანია და არც მის მადაში, რომ ეტყვიან. შეიძლება თუ არა უკრაინა გამოდგეს ამისთვის, რომლის ლიდერიც დღეს და დღემდე კიდევ კარგახნით ადრე ძალიან ინტენსიურად გამოხატავს პოზიციას, ითხოვს ნატოში გაწევრიანების დაჩქარებას, განგაში ზარცხცემს, არ ერიდება კრიტიკას დასავლელი პარტნიორებისა და არც ხმამაღალ გამოხატვებს, ასე ვთქვათ.
ცალსახა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გადამწყვეტი თუ არა ქვეყანა თვითონ როგორ გადაწყვეტილებებს იღებს. დღეს უკრაინას რომ გადაეწყვიტა შიშიდან გამომდინარე დაყაბულებოდა რუსეთს და ფაქტიურად შიგნიდან ამოეყირავებინა თავისი სახელმწიფოებრივი მოწყობა, ვერავინ ვერ შეძლებდა ამ შემთხვევაში ძალდატანებას უკრაინისთვის და მის შეჩერებას. დღეს ძალიან ბევრი იმასაც აღიარებს, რომ მეტალს ორი მხარე აქვს ყოველთვის. 2008-ში რეაქცია რო ყოფილიყო სხვანაირი, არ ვიქნებოდით იქ, სადაც ვართ დღეს, მაგრამ 2008 წელს საქართველოს რო არ დამდგარიყო მყარად და საქართველოს რო არ გაიღო ის მსხვერპლი, რაც საქართველოს გაიღო რუსეთის იმ დროისთვის შეჩერების თვალსაზრისით და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების თვალსაზრისით და პრეცედენტი არ შეექმნა იმისი, რომ საერთოდ მორკეულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი სამხედრო ძალის გამოყენების მეშვეობით, მაშინ არც ის იქნებოდა დღეს რაც ხდება უკრაინის მხრიდან საკუთარი დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტისათვის მზაობა ერთგვარად ამ თვალსაზრისით ასეთი მყარი არ იქნებოდა და არც დასავლეთი არ იქნებოდა მზად, ბუნებრივია, ის ნაბიჯები გადაედგა, რაც დღეს დასავლეთი მზად არის, რომ გადადგას. ამიტომ სამწუხაროდ ეს ევოლუციური პროცესი რამოდენიმე წელი არა და 10 წელზე მეტი გაგრძელდა. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული რუსეთის რევიზიონისტულ პოლიტიკასთან მიმართებაში გამკლოვება უკვე 30 წლის განმავლობაში გვიწევს, აგარ უკვე ჩვენ რუსეთის სამეზობლოში ყოფ ქვეყნებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ტრაექტორია იმისა, შეგძლებს თუ არა რუსეთი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი რეინკარნირებული სახით, დიდწილა დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად მისაღები იქნება თუ არა ჩვენთვის, იმ ხალხებისთვის, რომლებიც ცხოვრობთ ამ გეოგრაფიულ ზონაში, მივიღოთ კვლავ წნეხი და მონობა განახლებული საბჭოთა კავშირის. და თუ ეს მიუღებლობა ჩვენ გვექნება, ფიზიკურად ვერ შეძლებს რუსეთი განგრძობადად ასეთი სახით იმპერიის აღდგენას.
ქალბატონო ეკამ, სმენელი წამოგვეწია საუბარში. მოდით მოუსმინოთ რისი თქმა სურს. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. ეს გისმენ?
ოცი ვარ, კარგია.
არის. ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ერთ გეტყვით რა, თქვენ გისმენ.
აჰა.
ხოდა, ერთ გეტყვით რა.
უძდელობა არ გვეცხადა.
გურია და შეაჭამეს გელსო და კამეჩის მოწდავე ხართ, რქები არ შეცდას ზედო და დანარჩენი თქვენი ლაბარაკი დაჭი.
კარგი ბატონო. კარგია რომ გვისმენთ. ძალიან მიხარია რომ გვისმენთ.
კარგია, კარგია რომ გვისმენენ და კარგია რომ ჩვენ წინ აპრებს ასეთი დამოკიდებულება არ ქონდათ, თორე ეხა დღეს ეთერში არც ქართულად ვილაპარაკებდით, არც ქართული სახელი და გვარები გვექნებოდა, არც მართმადიდებელი ქრისტიანები ვიქნებოდით, ვინც შევინარჩუნეთ, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ჩვენს მრავალ ეთნიკურ და რელიგიურ ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ჩვენი იდენტობა ამ თვალსაზრისით, ხო? ამიტომ მადლიერი ვარ ჩვენი წინაპრების, რომლებიც ამ განწყობაზე არ იყვნენ და დღეს შესაძლებლობა მომცეს ქართველი ვყოფილიყავი. მეც ვარაფერს
დავამატებ. და მესმის ძალიან კარგად და რა არის ახლა თქვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი უკრაინისთვის?
უკრაინისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს გამძლეობა, უკრაინისთვის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია მრავალრიცხოვანი დიდიერისთვის, 43 მილიონიანი ქვეყნისთვის დღეს გამოაჩინოს ის გამბედაობა, რისთვის მზად არის ის დანამდვილებით რომ გამოაჩინოს. ცალსახა განაცხადი გააკეთეს როგორც თავდაცვის მინისტრმა უკრაინის, ასევე გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა, რუსეთი ამნაბიჯს გადადგამს, რუსეთს ელოდება წინ ჯოჯოხეთი და ეს ჯოჯოხეთი ძალიან ახსაკმელი იქნება რუსეთისთვის. გაძლიერებული არმიით უკრაინის, გაცილებით უფრო მოდერნიზებულად შეიარაღებულით, რომელიც დღეს კიდევ უფრო გაძლიერდა დასავლელი პარტნიორების მეშვეობით, რუსეთს გასეირნება არელის უკრაინაში. რუსეთისთვის მკივნეული იყო ჩვენს პატარა ქვეყნაში შემოსვლაც კიც, რომ საჰაერო დაბომბვა არ დაიწყო ჩვენი ქვეყნის მის სახმელეთო ჯარებს. უკიდურესად გაუჭირდათ მაშინ წინააღმდეგობა ჩვენი საჯარისო ფორმირებებისთვის. უკრაინელები დღეს ისავენ საკუთარ მიწა-წყალს, უკრაინელები იმ ბატონის ნაირად არ არიან განწყობილი, რომელიც ეხა ჩაგვერთო ცოტა ხნის წინ და მზად არიან სიცოცხლე გაწირონ საკუთარი ქვეყნისთვის და ეს პასუხისგებლობა ამ ისტორიულ მომენტში მომავალი თაობების წინაშე აიღონ. დღეს ქალბატონები ჩაეწერენ უკვე უკრაინის არმიაში და მზად არიან ომისთვის, ისინი გადიან ასე ვთქვათ სამხედრო ტრენინგებს ამ შემთხვევაში. დღეს უკრაინელი ხალხი მზად არის ბრძოლისთვის და უკრაინელი ხალხი სამაგალითოა დღეს ყველა ჩვენგანისთვის, ვისაც დღეს კიდევ შეიძლება ეგონოს, რომ დღეს მტერი უკრაინას თუ დაესხმება თავს, ხვალ ჩვენ არ გადმოგხვედავს ისედაც ოკუპირებულ ქვეყანაში, რომელსაც დღენია და გვიწევენ საოკუპაციო ხაზებს. ამიტომ ღირსება და დამოუკიდებლობა ბრძოლად არა მარტო ღირს, არამედ ჩვენი პასუხისგებლობაა.
ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკატერინე ტყეშელაშვილი გვერთვებოდა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მე ვრჩები იმ აზრზე, რომ ვითარების ესკალაციის, შემდგომი ესკალაციის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ვის როგორი პოლიტიკური შეხედულება აქვს ქვეყანაში. უსაფრთხოდ ვერავინ იქნება. და მნიშვნელოვანია ძალიან ერთიანობა და კონსოლიდაცია ამ კუთხით, ამ თემებზე და ერთობლივად მუშაობა, დაუღალავი მუშაობა, შრომა და ინიციატივები საქართველოს მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა ვუხდი ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობები თვალდილამდე. მანამდე კი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და ასევე უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.